She was me. We were one. We were free. And if there's somebody calling me on, she's the one. If there's somebody calling me on, she's the one.
You wanna see, and you know the way you wanna play. You'll be so high, you'll be flying.
Though the sea will be strong, and the wind carry on. 'Cause if there's somebody calling me, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα μεγάλα ερωτήματα που επικρατούν πλέον στις συζητήσεις όχι μόνο των Ελλήνων αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη, όλων των Ευρωπαίων, συνδέονται κυρίως με την επόμενη μέρα. Συνδέονται δηλαδή με τις συνέπειες αυτής της πολεμικής αναμέτρησης, αυτής της πολεμικής σύραξης για την Ελλάδα και την Ευρώπη, αλλά και με το αν υπάρχει δρόμος εξόδου από την κρίση. Είναι ο μεγαλύτερος πόλεμος που έχει ζήσει η ανθρωπότητα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως πολλοί επιμένουν. Άλλωστε, συνήθως η ιστορία έρχεται και μιλά για παγκόσμιους πολέμους όταν αυτοί έχουν τελειώσει πλέον. Πάντως έχουν ήδη αναμειχθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο περίπου 15 χώρες. 15 χώρες. Είτε έχουν αναμειχθεί στα επιθετικά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, είτε έχουν δεχθεί επίθεση από το Ιράν. Ανάμεσά τους η Κύπρος μας και από χθες και η Τουρκία. Η Τουρκία που αρνείται ότι ο πύραυλος πήγαινε για τη βάση του Ινσιρλίκ, ωστόσο οι Αμερικανοί το επιβεβαιώνουν και πάντως το επιβεβαιώνει και το γεγονός ότι κάλεσαν τον πρέσβη του Ιράν και έκαναν διαμαρτυρία. Έκαναν διάβημα. Are you happy in this modern world? Στη χώρα μας ιδιαίτερα δύο ζητήματα πρέπει να μας απασχολούν το επόμενο διάστημα. Το ένα αφορά την κερδοσκοπία, η οποία, αν θέλετε τη γνώμη μου, έχει ήδη ξεκινήσει και έχει ξεκινήσει παρότι ακόμη δεν έχει προμηθευτεί κανείς πετρέλαιο με τις νέες τιμές. Ακόμη πολλούν αυτό που αγόρασαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Ωστόσο, καθημερινά βλέπουμε να τσιμπάει προς τα πάνω και το πετρέλαιο και η βενζίνη, και το φυσικό αέριο. Και ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε ότι θα υπάρξουν αποτελεσματικοί έλεγχοι και αυστηρά πρόστιμα σε όσους επωφελούνται της κατάστασης, για να ρίξουν, όπως γράφει σήμερα η Κόντρα, ρουκέτες κερδοσκοπίας στην αγορά. Το άλλο μεγάλο θέμα για το οποίο είμαστε σε επιφυλακή είναι αυτό που έχει σήμερα, αυτό που προβάλλει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της η Καθημερινή, που μιλά για επιφυλακή για το ενδεχόμενο ροών από το Ιράν. Είναι απολύτως βέβαιο ότι τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες θα δούμε να υπάρχει μετακίνηση πληθυσμών από το Ιράν προς τις γειτονικές χώρες. Ήδη φαίνεται ότι η Τουρκία δέχεται τα πρώτα κύματα και πολλοί από αυτούς θα θελήσουν να περάσουν στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σε επιφυλακή. Ενώ υπάρχει πάντα ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας γενικότερης κλιμάκωσης του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή, χθες ο γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, είπε ότι δύο από τα τέσσερα drones που αναχαιτίστηκαν πάνω από την Κύπρο είχαν σαν τελικό στόχο τη βάση της Σούδας. Ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, έσπευσε να το διαψεύσει λίγη ώρα αργότερα. Η αλήθεια είναι ότι κανένας μας δεν ξέρει. Κανένας μας δεν ξέρει πού πήγαιναν τα τέσσερα drones, αν πήγαιναν στην Κύπρο ή αν κάποια από αυτά πήγαιναν στην Κρήτη, καθώς πρόλαβαν και τα κατέριψαν εγκαίρως τα ελληνικά F-16 που σταθμεύουν στην Πάφο. Και ας ελπίσουμε, ας ευχηθούμε να μην συνεχιστούν οι επιθέσεις κατά της Κύπρου. Είναι διαπιστωμένο ότι μεγαλώνει σωσήνε στο στόχαστρο των Ιρανών. Άλλωστε ακούσαμε από τα χείλη στρατηγού των φρουρών της Επανάστασης να εκτοξεύονται ευθείες απειλές κατά της Λευκωσίας, κατά της Κύπρου. Και βέβαια επίσης ας ελπίσουμε ότι δεν θα στραφούν είτε οι Ιρανοί είτε η Χεσμπολάχ κατά της Κρήτης λόγω της Σούδας. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε να μείνει η Ελλάδα τελείως έξω από αυτή την σύγκρουση. Πάντως, όπως διαβάζω και σήμερα σε αρκετές εφημερίδες, στην απογευματινή το βλέπω τώρα που το έχει στην πρώτη σελίδα της, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν υπάρξουν κύματα ανατιμήσεων, η κυβέρνηση να φέρει fuel pass. Είναι στο τραπέζι για την περίπτωση που η κατάσταση εκτραχυνθεί και είναι στο τραπέζι κυρίως για τους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας. Τώρα πριν από λίγο οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν δεξαμενόπλιο, χτύπησαν τάγκερ αμερικανικών συμφερόντων εκεί στα στενά του Ορμούζ και καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση εκτραχύνεται. Ενώ όλοι συζητούν, για να κλείσω με τις πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για την κρίσιμη πολεμική αναμέτρηση, όλοι συζητούν το ενδεχόμενο να υπάρξει χερσαία εισβολή στο Ιράν από Κούρδους με τη σφραγίδα της CIA και της Mossad. Λέγεται και γράφεται, το διαβάζω τώρα στο enikos.gr, με πληροφορίες που επικαλείται το Axios, ότι κουρδικές ένοπλες οργανώσεις πρημοδοτούνται από τους Αμερικανούς, εξοπλίζονται και προετοιμάζονται για πιθανή χερσαία επίθεση εναντίον του Ιρανικού καθεστώτος, με την υποστήριξη δυτικών και Ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών. Είναι χαρακτηριστικό ότι 6 μέρες πριν αρχίσει αυτός ο πόλεμος, 5 κουρδικές ιρανικές αντιπολιτευόμενες οργανώσεις που βρίσκονται στο Ιράκ ανακοίνωσαν τη δημιουργία ενός συνασπισμού πολιτικών δυνάμεων του Ιρανικού Κουρδιστάν με στόχο την αντιπαράθεση με το Ιρανικό καθεστώς. Είναι μια ενδιαφέρουσα πλευρά, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Υπενθυμίζω πάντως ότι οι Κούρδοι ένιωσαν την προηγούμενη φορά που συμπαρατάχθηκαν με τους Αμερικανούς και με τη Δύση στη Συρία, ένιωσαν ότι στη συνέχεια τους εγκατέλειψαν. Το Axios αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία την Κυριακή με 2 σημαντικούς Κούρδους ηγέτες στο Ιράκ, τον Μασούντ Μπαρζανί και τον Μπάφελ Ταλαμπανί, για να συζητήσουν για τις πιθανές επόμενες κινήσεις. Στην ατζέντα της ημέρας είναι και η αναμονή για την επιμέτρηση των ποινών για τη Χρυσή Αυγή. Καταδικάστηκαν και από το εφετείο όλοι, όπως και πρωτόδικα, και περιμένουμε τώρα να δούμε ποια θα είναι η επιμέτρηση των ποινών. Πάντως αυτή τη στιγμή στη φυλακή παραμένουν μόνο 3. Παραμένει ο Κασιδιάρης, ο Λαγός και ο Ρουπακιάς. Όλοι οι υπόλοιποι είναι έξω. Για να έχουμε και την πλήρη εικόνα. Και ακριβώς γι' αυτό μόνο οι 3 συγκεκριμένοι κάθισαν στο εδόλιο του εφετείου. Από τους υπόλοιπους δεν προσήλθε κανείς. Χθες στη Βουλή είχαμε την υπερψήφιση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των αποδήμων και μάλιστα είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε να διαμορφώνεται ένα τέτοιο ευρείας συνένεσης αποτέλεσμα. Με 201 ψήφους εγκρίθηκε το σχετικό νομοσχέδιο. Το ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι ναι στο νομοσχέδιο ψήφισε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Φράνσις Παράσχη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα είναι μαζί μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Θα έχουμε τρεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα με τρεις ανθρώπους που δεν ανήκουν στην κατηγορία των λεγόμενων μαϊντανών των ραδιοφώνων και της τηλεόρασης και που έχουν υψηλό βαθμό εμπειρίας και ειδίκευσης για τα θέματα που συζητούμε. Λίγο μετά τις 10:40, 11:20, Σταύρος Λιγερός, ο εκλεκτός δημοσιογράφος, θα μας δώσει τις απόψεις του για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, ενώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, δύο πρώην υπουργοί εξωτερικών. Ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος, πρώην υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης Τσίπρα, και στη συνέχεια ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, πρώην υπουργός εξωτερικών, πρώην επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βουλευτής σήμερα της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τι λένε αυτοί οι δύο έμπειροι πολιτικοί, έμπειροι πρώην υπουργοί εξωτερικών, για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και για τις επιπτώσεις που αυτά έχουν και θα έχουν στη χώρα μας. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Κυριακή 8 Μαρτίου, μεγάλη μέρα για όσους αγαπούν το τρέξιμο και για όσους αγαπούν αυτούς που αγαπούν το τρέξιμο. Μεγάλη μέρα με μεγάλο χορηγό του 14ου ημιμαραθωνίου της Αθήνας, την Κοσμοτέ Τέλεκομ, που θα βρίσκεται δίπλα σε όλους τους δρομείς για να τους εμψυχώσει και να κάνουν την ημέρα αυτή αξέχαστη. Και μην ξεχάσετε να επισκεφθείτε στο περίπτερο της Κοσμοτέ Τέλεκομ, στο χωριό των χορηγών, στην πλατεία Συντάγματος, όπου θα σας περιμένουν εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, εδώ και πολλά χρόνια, η Πρωτέρια. Πόσες φορές έχετε ανοίξει το λογαριασμό ρεύματος αγχωμένη? Η αγωνία αυτή τελειώνει με το Πρωτέρια Πικάσο. Απλά επιλέγετε το πακέτο που ταιριάζει στην κατανάλωση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας και απολαμβάνετε ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για ένα χρόνο. Μπείτε τώρα στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Βασίλη Κοντόπουλε, και παράξενο μου φαίνεται και υπερβολικό θα σε πω για αυτό που μου στέλνεις. Άλλωστε το προβλέπεις ο ίδιος στο μήνυμά σου. Μου λέει καλημέρα Νίκο, θα σου φανεί παράξενο, θα με πεις υπερβολικό, αλλά οι μουλάδες φέρουν βαραίως τις ήττες της Περσίας σε Μαραθώνα και Σαλαμίνα. Μη γελάς, δεν είναι αστείο και είναι η ευκαιρία τους να μας στοχοποιήσουν. Και παράξενο μου φαίνεται και υπερβολικό θα σε πω, Βασίλη. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, αγαπητέ φίλε. Δεν νομίζω. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.